يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ
kuwa xaq rumeyo ha ka dhiganina saaxiibo hoose sukeeyayaal idinkoo la wadaagaya sirihiina kuwa kale aan idin ka mid ahayn yahuuda nasaarada iyo munaafiqiinta oo aan ka gaabineen inay dhibaato idin geystaan waxay jecel yihiin waxa idin dhiba naxbaan cad waxay horeba uga soo muuqbaxday afafkooda waxay laabahoodu qarsadaan baana waliba ka sii weyn waxaan idin caddaynay aayadaha haddaad garowsanaysaan.